Ziniet, esmu vienkārši apmulsusi un sašutusi par šādu apgalvojumu, ka advokāts ar savu lietu brauc pie ģenerāla prokurora izrunāties. Es tādu praksi Latvijā nezināju un vispār domāju, ka tā ir absolūti nepareiza prakse. Un tas, ka prokurors, es tā saprotu, šajā rakstā ir pateicis, ka advokāts ir slikti darījis savu darbu. Es strādāju šeit pamatā Zemgales tiesu apgabalā un tātad, ja tik augsta amatpersona pasaka, ka es slikti daru savu darbu, un es nezinu, vai pie manis vairs nāks klienti. Es uzskatu, ka tas ir reputācijas graušana advokāta visas sabiedrības priekšā.